sarunā ar Somijas prezidentu Sauli Niinisto paredzēts pārunāt drošības situāciju reģionā, divpusējo sadarbību, kā arī Baltijas valstu un Ziemeļu valstu sadarbību. Savukārt Baltijas valstu prezidentu tikšanās ir ikgadējs notikums. Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī uzņems Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un Igaunijas prezidentu Aleru Karisu. Darba kārtībā ir drošības situācija reģionā, atbalsts Ukrainai un jautājums saistībā ar enerģetikas infrastruktūru un Rail Baltica projekta attīstību.